Velkommen til en ny episode av Saklista, en podcast med Sivert Rossing I Trønderavisa, Snorre Valen I Nidaros og meg selv, Randi Næss. En av de store sakene her uke I den trønderske politiske bobla, Sivert, hiver ansattelse av ny fylkesrådmann, eller det som nå blir fylkesdirektør, vel det rette navnet. Sivert, dra oss litt igjennom den saken.
Ja, altså, for det første grunnen til at dette her en svær sak, det jo at liksom fylkesrådmann jo selvsagt den mektigste enkeltpersonen I en fylkeskommune som tre år gammel, hvor det liksom masse sånn maktbalanse, særlig mellom Steinkjer og Trondheim, men du skal jo være ganske sånn kløktig I omgangen med politikere, og du skal kjenne hele Trøndelag ganske godt, og ja, knytte ganske store forventninger til det da. Så var det jo ventet at Anne Gemøen, som har vært gjest hos oss tidligere, skulle gå av. Han har nå rett og slett nådd den alderen, og dermed så skulle jobben lyses ut. Og det gikk nå sin gang, og når på en måte søknadsfristen var gått ut, så sendte jo liksom fylkeskommunen pressemelding da, med da søkelista, men den var jo nesten helt sladda. Det var vel bare et par navn opprinnelig som var åpen, alle andre, og det var vel 7, tror jeg, reelle søkere her, da, som da hadde fått anonymitet, da, for å stå på søkelista med sånne stjerner. Det står jo bare om du mann eller kvinne. Det betyr jo at den prosessen var jo I ferd med å skje helt sånn i lukka. Fylkesutvalget hadde rukket og gjort sin behandling og innstilling av saken, før det tok en sånn helt ny vending I uka her, da, fordi Adresseavisen med min kjære samboer har da brukt ganske lang tid og gått mange runder for å klage da, på det hemmeligholdet. Og da til slutt så har liksom statsforvalteren gått inn og sagt at det ikke grunnlag for å gi noen av de søkerne som har fått det anonymitet. Visste jeg jo at det var, når den lista efter hvert kommer, da, så var det jo folk som allerede hadde toppjobber I sine organisasjoner I Trøndelag. Flere av dem jo kommuner, en UDI-direktør og litt forskjellig. Og det klart, fra pressehold I hvert fall, da, så ville det jo argumenteres for at det jo helt åpenbart at han her ikke skal få anonymitet i en søknadsprosess til en så stor og viktig jobb I Trøndelag. Da.
For det som litt reglene her, da, eller det som man tror reglene, at det på en måte lov til å søke om unntak for offentliggjøring av søkelista, eller da blir unntatt offentligheten når du søker på en sånn stilling, hvis et, jeg husker ikke akkurat ordlyden I loven, men hvis et hinder, eller på en måte hvis det påvirker den nåværende jobben som du har, og det vel det som på en måte mange har prøvd å da, argumentere med, og fått medhold i første runde, og så det da statsforvalteren som på en måte har sagt at det gjelder ikke. Hva det konkret statsforvalteren har sagt at Hva grunnen for at de ikke har fått lov til å beholde sin anonymitet I prosessen?
Det har vel handlet om, jeg tror grunnen til at de fikk det, har jo handlet om en sånn formulering om å stå I omstillingsprosesser, og det vel rett og slett at man mener at den vurderingen ikke rett, da. Så må det jo sies, altså det her, saken jo kompliseres jo enda mer av det faktum at når det på en måte gikk mot offentliggjøringer, da, så har de jo tydeligvis trekt seg inn etter en av de opprinnelige søkerne, så det står igjen egentlig med at det ganske få reelle søkere, da, og dermed så har jo, altså fylkesutvalget har jo gjort sin innstilling, det er jo han som rådmann I Malvik I dag, som da ligger an til å få den jobben, da, med mindre fylkestinget gjør noe annet.
Snorre, tror du det her kommer til å føre til at man får færre søkere på denne type stillinger I tida fremover?
Jeg hadde mest lyst til å reflektere rundt at det samboeren din, Sivert, som har utløst saken vi sitter og snakker
om. Ja, du må ta opp det, ja. Du kan jo se for deg. Da.
Diskusjon på kjøkkenbordet.
Ja, eller hun må jo på en måte jobbe uten å eller skjule litt for meg, da, så vi ikke kommer på samme sporet, men klart det har ikke vært rocket size, det har vært mer enn et uttrykk av litt sånn steiremne fra Torunns I siden, da, som har stått på og gått mange runder her, men det er jo et litt sånn sviende nedlag, da. Vi har jo selvsagt ambisjonen om å være nyhetsledende på det her, og
ja, men da lar vi inn ligge.
Sitter jo og ser på at Ja, det jo litt sånn smertefullt, så jeg takker for det hvis vi kan det.
Men jeg tror, i prinsippet så synes jeg det bare er litt rart at man også offentliggjør de som har trekt seg. Jeg synes det er et veldig sånn prisverdig, prinsipielt vedtak fra statsforvalteren, som jeg inni meg er helt enig i. Og så synes jeg det er ganske brutalt overfor de som har søkt og fått innvilget anonymitet på et sett med premiss, som plutselig endret seg etterpå. Så det skjønner jeg jo må være ganske trasig. Da. Og så tror jeg vet ikke om jeg helt kjøper det at folk slutter å søke på denne typen jobber om de ikke kan være anonym. Jeg tror vel mer det har vært sånn at siden det har vært en mulighet, så har den typen liksom ledere i det skiktet av samfunnet vendt seg til at du kan søke anonymt. Men hvis du virkelig har lyst til å bli fylkesdirektør, så søker du jo, tenker jeg, uansett om navnet ditt offentliggjøres eller ikke.
Jeg tror jo at det er litt krevende for noen som har søkt, som har liksom en ledende stilling i dag, så er det krevende for deres arbeidsgivere etter nå på en måte blir offentlig etter de har sagt en stilling, når de i utgangspunktet lover at det ikke skal bli offentlig, og det er det de på en måte også har søkt med utgangspunkt i, og det er det som gjør at de liksom stiller spørsmål om det da kan føre til at kandidater som kan være aktuelle til andre typer ledende stilling blir mer tilbakeholden med å søke den stillingen, fordi at man frykter at man på en måte kan det kan bli stor avisoppslag om at man har søkt stillingen.
Ja, altså det som er litt problemet virker som at det her har egentlig sklidt litt ut da. Altså at liksom, det er nesten sånn at regelen at man får unntak og at de som er reelle søkere, de er svært ofte anonym. Vi skriver om ganske mange sånne søkelister i løpet av et år, og vi merker jo det at vi det er jo alltid 1-3, kanskje 5 navn her som er anonym, selv i det som er sånn mellomlederjobber, og så er det ganske vanlig at eller det er faktisk mer vanlig fordi terskelen skal jo være lavere der og da er det ofte sånn at dem som er anonym får jobben da. Og jeg tror nok folk på det skiktet her er vant til at det er sånn, og dermed så kan man gjøre den første henvendelsen med å si at ja, jeg kan være med i den prosessen her hvis jeg får være anonym, og det er jo egentlig ikke så rart heller, fordi at man vet jo ikke nødvendigvis i det øyeblikket man søker den jobben her om man vil ha den. Det er jo noe med å være med i en prosess og høre litt, og kan man bli utfordret på hvilke krav som stilles av. Så jeg kan jo ha stor forståelse for kandidatene her. Men likevel så er det jo sånn at vi har jo et system som eksisterer av en grunn, og det er jo at det her er jo sentrale jobber i offentlig forvaltning, og offentligheten er lik folk sine interesser, og da må vi ha innsyn i prosessen.
Og i alle andre sektorer så er nå søkelistene... Eller ikke alle andre sektorer, da, men alle andre deler av det offentlige, så er nå søkelisten offentlig. Så hvis du søker på en journalistjobb i NRK, for eksempel, så er navnet ditt fritt tilgjengelig. Og jeg tenker, når de fleste arbeidssøkere må tåle det, så tror jeg det er en litt sånn kulturting at det har blitt så mye tradisjon for hemmelighold på toppen. Da. Og at man som følge av det vedtaket her kanskje utvikler en litt annen kultur også. At det er faktisk greit å trakte etter de der lederstillingene i det offentlige. Uten at det er tolket som er veldig mistillit til sittende arbeidsgiver. Jeg vet ikke.
Men hvis man hadde søkt på en jobb i NRK, så har du muligheten til å søke om å bli fritatt og offentliggjøring der også. Hvis du da på en måte begrunner det godt nok, så har du muligheten til det.
Ja, det har du. Det er et godt poeng. Mm. Men det er jo ikke sånn... Altså,
I alle stillinger så kan du risikere å få en ganske lang liste med folk som er unntatt offentligheten.
Ja, men når jeg er på Medier 24 og ser disse har søkt jobb på Tyholt i NRK, så er ikke halve lista hemmelig. På samme måte som det er liksom, på de her typen stillinger.
Men når jeg da så den hele lista, så var det en ting at man... Jeg stusset litt over at de offentliggjorde det, men en annen ting jeg stusset litt over, var at det var særdeles lite kvinner på den lista.
Ja.
Og det blir litt sånn... En ting er at jeg blir litt sånn forbannet, jeg blir irritert, og så blir litt lei meg over at man ikke har kommet lenger i den kampen med at man har liksom gode kvinner som på en måte søker den type jobber.
Jeg tror vel forklaringen ligger litt at problemet blir selvforsterkende, i hvert fall på de jobbene som er så store som fylkeskommunen. Altså det er jo sånn at den viktigste kvalifikasjonen for å få en rådmannsjobb er jo at du har hatt en rådmannsjobb, og det er jo et overveldende flertall av menn. Det er vel sånn at nyansatte rådmenn, så i hvert fall satt stikk på det for tid tilbake, så var det nesten 50-50, men det hjelper liksom ikke fordi at alle som allerede er i systemet, ja, de mer liksom bedre kvalifisert å få den neste jobben, og det veldig høy sånn, turnover i rådmannsbransjen. De sitter bare en par-tre år i snitt, og så bytter de til en ny kommune, og gjerne en større kommune, da, selvsagt. Det jo mer attraktivt, jo større det blir, virker det sånn. Ja, vi skal over på sak 2 på saklista den uka her. Det NATO-toppmøte.
Like, fra Trøndelag til NATO?
Ja, like rundt hjørnet. Og vi tenkte oss som så at nå måtte vi prøve å få tak i en skikkelig bra gjest som liksom virkelig kunne fortelle oss hva som foregår i NATO-verden. Og da trenger vi jo ikke å... Vi trenger jo ikke å ringe noen, for å si det sånn. Vi har jo kanskje... landets, en av landets største eksperter på NATO i sendingen, nemlig Randi. Du har jo faktisk jobbet der, vært med sjefen, som du kaller den, rundt i flere år, og sett det fra innsida. Kan ikke du fortelle oss rett og slett hva i all verden et NATO-toppmøte? Hvorfor det så viktig?
Ja, det jo toppmøte nå i NATO på mandag. Og det jo... Da samles jo all lederne i alle NATO-landene, altså alle allierte, 30 land, samles da med sine statsledere. Og det gjør man jo litt sånn, jeg skal si, tradisjonelt sett så har man jo hatt toppmøte i NATO cirka annethvert år. De siste årene så det faktisk vært hvert år, fordi at man har hatt ulike typer hendelser, med at man har hatt åpning av nytt hovedkvarter i Brussel, man har hatt 70-årsjubileum, og så det jo ofte sånn at når man har en ny president i USA, så det en vane at man da har et toppmøte, og så prøver man å legge det toppmøtet såpass tidlig i den nye presidentens periode, etter å bli hans første tur til Europa. Og det passer jo godt med Biden sin turné til Europa nå, der at han først nå deltar på G7 i Storbritannia, og så kommer han da til Brussel på mandagen. Og da det jo sånn at da sitter man rundt bordet, 30 land, og det er klart at statslederne har jo da ofte med seg både utenriksminister og forsvarsminister, og diskuterer ganske enkelt NATO, forsvars- og sikkerhetssituasjonen i verden, og hvordan skal man på en måte klare å styrke NATO også i årene fremover. Og så det jo litt sånn at for NATO-organisasjon så det toppmøtene som driver litt arbeid. Altså fra man begynner på egentlig arbeid med toppmøte, neste toppmøte, når det her over. Og man sitter i kommittéer, og man sitter i møter i det nordatlantiske rådet og forbereder de beslutningene som skal takes på toppmøtet. Og det har man jo nå gjort det siste, egentlig siste året, med intensivert de siste ukene, der at man både da har hatt møter i de ulike komiteene, altså ulike politiske komiteene i NATO, og så har man da diskutert det på rådsmøter, så har man også diskutert saken på forsvarsministermøtet, når forsvarsministeren i de 30 allierte møtes, men også på utenriksministermøtet. Så det litt sånn ulike nivåer hvor man da forbereder og planlegger og drøfter saken, til at man da kommer på toppmøtet nå på mandagen. Og da kan man jo til en viss grad si at det meste er ferdigtygd. Det ikke, nå så vil det nok ikke bli noen store overraskelser på mandagen. Man vet nok fort hva som kommer til å bli vedtatt, og så kommer man jo til å på mandag sette man an og komme ut med en sånn toppmøte erklæring. Der, for meg så ikke lang den blir, det på noen toppmøter så det 70-80 sider, på andre toppmøter så det en kortere, men hvor man da sier, hvor man måtte beskrive det viktigste arbeidet for NATO fremover. Og så det jo det som litt interessant med NATO, at det jo en konsensusbasert organisasjon, så du vil jo aldri i NATO ha en situasjon hvor du liksom stemmer over forslag. Absolutt alle beslutninger i NATO, små som store, absolutt små som store, tas ved konsensus. Og så det ett land som uenig, så blir det ikke enighet om det.
Det skulle ha tatt seg ut om Erna Solberg satt liksom, i rommet og liksom, rekte opp handen. Altså, du, Joe, jeg har du en sak jeg skulle tatt opp? Og så liksom, skulle hatt avstemning om det og greier. Så det vel, men hvordan er liksom, de uformelle og formelle spillereglene i både innen de liksom, i møterommet, men også liksom, mellom landene og særlig ut mot offentligheten? Da?
Nei, altså, det er jo, fordi at man er en konsensusbasert organisasjon, så jo all konsultasjoner på forhånd så uendelig viktig, ikke sant? Både formelle og uformelle konstellasjoner mellom, mellom land og mellom generalsekretæren og statsledere, og for så vidt forsvarsminister og utenriksminister og ambassadører. Men, og derfor så har jo, hva skal jeg si, hvis man ser før korona og, og toppmøter I en normal tid, så rest alltid generalsekretæren på besøk til de mest sentrale NATO-allierte, og spesielt de fire store. Og man har jo også ganske nære konstellasjoner med quadden, som man kaller det I NATO. Det da de fire store, det ambassadørene, bestående da fra USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, det quadden. Og det klart at når quadden har bestemt seg, da det mye som ligger til rette for at man får en konsensus I NATO.
Men det jo mange land som politisk har driftet lenger bort fra quadden de siste årene, altså både Ungarn, Tyrkia, Polen. Har det blitt vanskeligere å, å oppnå enighet internt I NATO nå enn for 10-15 år siden?
Jeg tror de som virkelig kan NATO sin historie bedre enn meg, jeg tror nok vil se at liksom, man har alltid hatt store liksom, ulikheter I NATO. Altså, kom på,
Hellas var jo med da det var diktatur.
Ja, 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 ikke sant? Man har hatt mange ulike typer allierte mest, altså, allierte har hatt ulik karakter. Sånn at, men ikke sant, det som på en måte litt fint med NATO, at nesten som ikke for noe ulikhet man har hatt, så, så har man klart å søtte rundt I sommerbordet og vært enig. Sant? Og det, klart, det så man jo med Trump på, ikke sant, som var en annerledes statsleder. Så, så klarte man å sitte rundt rundt bordet og bli enige om det absolutt aller viktigste, nemlig å sørge for liksom våres felles sikkerhet. Og så du nevner Orbán, Tyrkia, det mange som stiller spørsmålet ved liksom, det korrekt at Tyrkia på en måte medlem av NATO, men kan du se for deg en verden hvor NATO ikke medlem av NATO? Sant? Altså, det bare så uendelig viktig, den diskusjon, den praten som mellom de 30 landene, både på toppmøter, men ikke minst liksom, kom på at Det nordatlantiske rådet møtes flere ganger I uke. De 30 landene møtes flere ganger I uke, diskuterer små og store saker, og kommer til konsensus på små og store saker. Så selv om man liksom veldig ulik, og du har liksom alt fra Norge og, og Nederland til Ungarn og Tyrkia og USA, så, så klarer man å bli enig om det absolutt aller viktigste. Og det så selv ganske imponerende. Da.
Du nevner jo Trump her. Altså, hvilken forskjell det egentlig med Biden? Da? Liksom det... Man, går man rundt og liksom mer komfortabel og mindre nervøs, tror du, for den her ekstravagante siden til Trump, hvis du kan kalle det
da? Nei, men jeg tror jo, da man hadde utenriksministeren på besøk I podcasten vår, så, så nevnte vel hodet også litt at det liksom, nå det nok en mer sånn forutsigbarhet, sant? Og det det nok også med Biden, som nå kommer på toppmøte, en litt mer sånn forutsigbarhet I forhold til hva hva USA kommer til å si og hva de kommer til å mene. Nå var jo Stoltenberg på besøk I USA, hvor han hadde som en av de første statslederne møte med Biden som ny president. Det I seg selv veldig imponerende, at man har fått det fra staben til Stoltenberg. Og det at Bidens administrasjon prioriterer NATO så høyt, at de faktisk har møte med generalsekretæren såpass tidlig, og en av de første, sier noe om hva høyt USA og Biden nå prioriterer NATO. Det gjorde jo hva skal jeg si, når det gjelder saker så det nok hva skal jeg si, en del likt, og spesielt på forsvarsutgifter. Dere tror jeg vi kommer til å få høre mye til det samme fra Biden bare på en litt annen måte men budskapet kommer til å være det samme fra Biden som fra Trump. Altså europeiske allierte nødt til å betale mer for sitt forsvar. Man kan ikke belage seg på at USA skal betale en så stor andel av europeisk forsvar. Og der jo på en måte man lyktes veldig også de siste, spesielt 7 årene, der man ser at man I europeiske allierte og Kanada øker sine forsvarsutgifter, og det har jo gått opp betraktelig de siste 7 årene. Så det jo på en måte kjempebra. Det ser man jo at det liksom tall som Stoltenberg viser både når man I USA, men ikke minst også helt sikkert kommer til å vise på toppmøtet nå på mandag.
Hvordan har Jens det nå I oppkjøringen til toppmøtet da?
altså det artigste I NATO toppmøtet. Altså det litt sånn, jeg vet ikke, det kan nesten ikke sammenlignes med noen, men det bare...
Det som et fylkesting I Trøndelag.
Det litt som et fylkesting I Trøndelag, absolutt. men kanskje litt mer intenst til tider. Men nei, for det jo noe med
et fylkesting med atomvåpen.
Ja, det jo ikke så. Ja, det jo innimellom man diskuterer atomvåpen på fylkestinget, er det ikke det? Men da en litt annen setting. En litt annen setting. Ja, sant. Nei, men det er klart at det er intenst arbeid. Og bare for å prøve å gi noen sånn tall på det, ikke sant? Sist toppmøte som jeg var med på i 2018, sant? Da, en ting at du har alle 30 land der som kommer med sine statsledere og ministre, og påfølgende delegasjoner som ofte er enormt stor, sant? Men så har du alle partnerland, sant? Som også ofte deltar på toppmøtene. Og når det gjelder media, som sikkert er interessant for dere, så på toppmøtet i 2018 så hadde man over 1000 media som var til stede, fysisk til stede på hovedkvarteret, fra 76 land. Sånn, og det her skal både liksom staben til generalsekretæren, men også generalsekretæren selv på en måte serve da, i form av sånn som i morgen også gir han en pressekonferanse, hvor han kommer til å gå inn i en del av de vedtakene som kommer til å bli gjort på mandagen. Og så har han pressekonferanse på morgen, underveis og etterpå, og masse intervjuer i etterkant av toppmøtet. Sånn at det er noen intense dager, plutselig da nå gir liksom, lange innlegg på de ulike typer møtene som er på toppmøtet. Og så er det jo en utrolig fin anledning for å ha viktige bilaterale møter. USA er noe en ting, men også når Merkel kommer, Macron kommer, sånn at det vil jo være en fin mulighet for han å møte de viktigste statslederne som han eventuelt ikke har møtt i opptrappingen til toppen.
Kina da, Randi?
Ja, Kina kommer til å være et viktig tema på toppmøtet. I lag med mange andre viktige tema, men generalsekretæren kommer til å lansere, eller har jo lansert, et initiativ som heter for NATO 2030. Det er et ja, det er egentlig et initiativ for å liksom tilpasse NATO til den nye tida. Der de sier at man ønsker å liksom opprettholde NATO som en sterk militær allianse, styrke NATO som en politisk allianse, ikke sant? Og det tror jeg er kjempeviktig, altså det å huske at NATO er ikke bare en militær allianse, ikke sant? Det er et sterkt politisk fellesskap og en sterkt politisk allianse. Og så at man da i det NATO 2030 også, at man skal ønske å gi NATO en mer global tilnærming, og i den forbindelse nevner man jo da blant annet Kina. Man sier jo ikke at Kina er liksom en fiende eller noe sånt, men man sier at man må samarbeide med Kina på viktige områder, men samtidig så må man komme på at Kina er snart verdens største økonomi. De investerer ganske heftig i militært utstyr, og så har de ikke på en måte, det samme demokratiske verdigrunnlaget som de 30 allierte i NATO, sånn at man på en måte, også skal være det bevisst. Og så har man jo sterke partnerskap med en del av de landene rundt, som Australia, Japan, New Zealand og Sør-Korea, som de var blant annet på et, om det var forsvarsminister eller utenriksministermøte i desember, var de til stede i lag med de 30 NATO-allierte. Så man har et ganske tett samarbeid med en del av de nabolandene, hvis man kan kalle det, i den regionen til Kina.
Må jo bare spørre deg, Snorre, til slutt her nå. Altså, ditt gamle parti står jo fortsatt i partiprogrammet at man skal melde Norge ut av NATO. Hva mener du rent personlig om det?
Ja, jeg kjente det brusa i den gamle SV-en min nå.
Vi kan fortsette en halvtime der, kan ikke det, Snorre?
Nei, altså, ja, det blir en egen halvtime der. Nei, jeg er fortsatt nordist, det er altså. Jeg tror det følger noen risiko ved å være så tett knyttet på andre supermakter sin sikkerhetsstrategi i en så omskiftelig verden som vi lever i nå.
Men du er ikke skeptisk til NATO?
Jo.
Jeg lener meg tilbake.
Men hva mener du liksom er alternativet?
Du ser på meg som om jeg er sånn her flat earther eller noe sånt. Geir Larsen er skeptisk til NATO, Randi.
Men liksom, det som også på en måte er litt fint med det toppmøtet som man har nå, er jo at klima er et tema på toppmøtet, og det er en sak man ikke har diskutert noe mye før i NATO-sammenheng, og i hvert fall ikke på et toppmøte. Og en ting er at på en måte, NATO kan gjøre en del ting selv, det er i forhold til utslipp på militært utstyr og sånn, men det vil liksom bare all ære til Stoltenberg at han har fått opp det som tema, for det er klart at NATO er en såpass stor internasjonal organisasjon, at det betyder noe hva NATO sier og mener om klima. Og så har han som generalsekretær en såpass liksom, viktig, viktig stemme også I det internasjonale samfunnet, sånn at det at han snakker om klima viktig.
Jeg hører at jeg må inn og avverge en kald krig mellom Snorre og André.
Ja, altså, du får ikke...
Man prøver liksom å få han til å skjønne liksom, NATO, hva skal jeg si. Er mer enn atomkraft.
Nei, jeg tror ikke du får solgt meg på NATOs klimaengasjement, men det jo klart, altså, jeg forholder meg jo til NATO. Det jo ikke sånn at jeg later som organisasjonen ikke finnes. Jeg tror bare spesielt det noen betydelige utfordringer ved å være del av en atomparaply, altså, som vel så mye kan sette oss I fare som å trygge oss. Og alternativer finnes jo. Vi har et naboland som nøytral og som bruker mye penger på forsvar.
Ja, og som samarbeider veldig tett med NATO. Sverige jo en viktig partner. Men jeg jo ikke negativt å diskutere NATO. Det jo alltid interessant å gjøre, og alltid viktig å gjøre. Men jeg nok veldig, fast I troen min på at NATO liksom den rette forsvarssamarbeid for Norge. Og det klart at man skal drive både med liksom avskrekking og liksom... og har liksom balanse I det og man skal på en måte både liksom med liksom stabilitet og avskrekking og det skal man både gjøre liksom fra Norges side men også fra NATOs side og så tror jeg nok liksom NATO har liksom kjent oss godt da I 70 år men altså jeg må bare si altså, noen av mine liksom fineste øyeblikk I de 4 årene jeg var I NATO var kanskje da jeg var med og tok inn nye medlemsland I NATO altså da, men nå jeg jo litt følsom noen ganger Men altså, det var nesten sånn at man fikk liksom tårene I øynene. Jo, men ikke sant? Sånn som Montenegro, ikke sant? Hvis du liksom ser på Montenegro sin historie, hvor de ligger, og den der, når man setter bilaterale møter med ledere I Montenegro, og ikke sant, som politisk leder, så din største oppgave å sørge for sikkerheten til dine innbyggere. Ikke sant? Det finnes ingen viktigere oppgave. Og når de da fikk lov til å komme inn I NATO, som var en lang prosess, absolutt, så mener jeg det noe av det fineste øyeblikket jeg har vært med på. Fordi at den der liksom tryggheten de følt med at nå det på den tid så var det da 28 land som stod I lag med dem men ikke sant, at de har en hel allianse bak seg, hvis det noen som truer dem med sikkerhet altså det ja, nei, det ordentlig fint
det vel helt åpenbart at det stor oppslutning om NATO I det politiske Norge men Norge, hvis det skal bli rødgrønn regjering da, og vi får SV enten inn I regjering eller avgjørende for det regjeringssamarbeidet på 8-9% vil man gjøre noe ut av det? Vil man si at
Nei.
Altså, det jo ikke realisme I å si at man skal trekke seg ut.
Nei, men jeg tror vel mesteparten av den enigheten som lå til grunn for forrige rødgrønne regjering ligger til grunn nå. Altså at man søker ikke EU-medlemskap, man medlem I EØS og NATO. Og så tror jeg du har noe å si hvilken regjering du har med tanke på hvilke posisjoner Norge inntar da, I internasjonale organisasjoner. Ikke bare NATO, men også for øvrig internasjonale organisasjoner. Men tror ikke du får noe sånn utmeldingsdebatt? I høst avhengig av SV sin oppslutning, nei.
Nei, og så jeg tror nok også at man fortsatt vil se en økning I forsvarsutgifter. Der jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet forpliktet seg ganske bra, og der har man noen viktige forpliktelser frem til, eller mot NATO, med 2% av brutto nasjonalprodukt. Det jo flere land som har øket forsvarsutgifter. Nå tror jeg faktisk 7 land av 30 som har nådd 2%-målet I NATO, så det bra. Men vi får veste mer hva de konklusjonene blir på mandagen, når generalsekretæren gir sin avsluttende pressekonferanse og slutterklæringen legges frem. Vi tror ikke vi skal dra diskusjonen lenger her, Snorre. Fint, men da tror vi takk for oss I denne gangen, og så treffes vi til neste uke. Ha det bra!
Ha det bra!